park mboro. Njerëzit e këtij komuniteti do të shohin zyrtar para shtëpive të tyre të lutjes dhe në parug. Ne mena duhet të ofrojmë një ndjenjë të sigurisë dhe duhet të tregojmë se ky trend i tmerrshëm që kemi parë në javët e fundit duhet të ndalet, ka shtuar me sierash ai. Dëshmitarët kanë thënë se sulmuesi ka hyrë në një shtëpi në Monsey në veri të New Yorkut, në të cilën ka qenë duke u shënuar një festë fetare kur një person ka nisur të sulmojë njerëzit me një frikë të madhe. Sulmuesi i dyshuar i identifikuar nga policia si Grafton Thomas, 37 vjeçar nga New Yorku, është akuzuar për tentim vrasje. Thomas në anën tjetër ka shpallur veten të pavajshëm. Sulmuesi ka hyrë në shtëpinë e rabinit Israel Kahn në një zonë të populluar me hebrejnë ortodoks. Kane ka përshkruar momentin kur ka nisur sulmi. Ai ka hyrë në derë, ka përplasur atë dhe ka thënë asnjë prej jush nuk dilni nga këtu. Dhe më pas ka filluar të bëjë të paimagjinueshmen, ka thënë ai. Josi Gestetner, bashkëthemelues i Këshillit për çështje publike të hebrejve ortodoks, ka thënë për të përditshmen The New York Times se sulmuesi ka pasur fytyrën pjesërisht të zbuluar dhe se djali i rabinit ka qenë në mesin e të plagosurve. Pas sulmit, sulmuesi ka ikur me vetur, mirë po kamerat e sigurisë kanë regjistruar numrin e makinës së tij dhe ai është ndalur në qytetin e New Yorkut. Guvernatori shtetëror Andrew Cuomo e ka përshkruar sulmin si terrorizëm të brendshëm. Urrejtja e bazuar në racë dhe ngjyrë ka qenë kanceri i Amerikës që është shpërndar në trupin politik, ka thënë guvernatori në një konferencë për media të dielën. Ai ka bërë thirrje për listë të terrorizmit të brendshëm në mënyrë që të gjykohen ndarës këto krime. Vetëm pse ata nuk vijnë nga një shtet tjetër, nuk nënkupton se nuk janë terrorist. Ata duhet të gjykohen si terrorist të brendshëm. Ne nuk do të lejojmë shpërndarjen e këtij helmi. Askush nuk mund ta mposhtë këtë shtet, mirëpo ky shtet mund ta mposhtë vetveten, ka shtuar mes tjerash ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se sulmi ka qenë i tmerrshëm. Ne mena duhet të bashkohemi për të luftuar dhe zhdukur mashtrimin e keq të antisemitizmit, ka thënë ai. Në Izrael, presidenti Reuven Rivlin ka shprehur zemërimin e tij për këtë sulm. Të premte në javë së kaluar, njësia kundër urrejtjes në New York ka thënë se është duke jetuar 8 incidente antisemitike prej 13 dhjetorit. Komisionari i Departamentit të Policisë në New York, Dermond Shea, ka thënë se krimet e urrejtjes në New York janë rritur për 22% këtë vit. Ky sulm ka ndodhur 6 muaj pas sulmit më të rënd antisemitik në historinë amerikane, pasi një sulmues ka vrarë 11 besimtar në një sinagogë në Pittsburgh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë kroate e ka dënuar ish kryeministrin e këtij vendi Ivo Sanader me 60 burgim për pranimin e një rushfeti prej disa miliona dollarëve gjatë kohës që ishte në detyrë. Gjykata e shpalli Sanaderin fajtor nga se sipas aktakuzës ai mori 10 milion euro për dhënien e të drejtave të kontrollimit të pjesës më të madhe të kompanisë kroate të energjisë INA, një kompanie hungareze të naftës MOL. Gjykata dënoi gjithashtu kryeshefin ekzekutiv të MOL-it Zolt Hernadi me 2 vjet burgim për dhënien e rushfetit. Asnjëri nga të akuzuarit nuk ishte në gjykatë gjatë shpalljes së vendimit dhe kreu i gjykatës Ivan Turudić tha se është lëshuar një urdhër aresti Bashkimit Evropian për Hernadit, duke i bërë thirrje Hungarisë që të veprojë në përputhje me rrethanat. Sanader, 66 vjeçar, ishte kryeminist nga viti 2003 deri në vitin 2009 dhe gjithashtu shërbeu si drejtues i partisë në Pushtet Unioni Demokratik Kroat nga viti 2000 deri në 2009. Në sak gjykimi me formën e prerë, Sanader do të duhet t'i paguaj 10 milion euro qeverisë. Një gjykat në Slovaki e dënoi me 15 vjet burgim një person të akuzuar për ndim në vrasjen e gazetarit ulumtues Jan Kuciak dhe të vejuarës së tij në vitin 2018. Vrasjet nxitën protesta masive kundër korrupsionit duke tronditur qeverinë. Shpalja e këtij akt gjykimi pritet të ketë ndikim në zgjedhjet parlamentare që janë planifikuar të mbahen në muajin shkurt të vitit 2020. Zoltan Andrusko, 42 vjeç, një nga 5 të akuzuarit në këtë rast, por i vetmi që pranoi fajsinë dhe kërkoi një marrëveshje me organet e drejtësisë për që në dëshmitar. Andruskom kishtë rënd akord për një dënim 10 vjeqar me prokurorët, por një gjykatë të hënën hodhi poshtat marveshje dhe propozoj një dënim më të lartë, të cilin i pandeuri e pranoj. Vrasit shkaktuan zemrim të gjerë publik dhe detyruan kryeministrin Robert Fico të i hapë dorëheqjen vitin e kaluar. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka diskutuar për mundësinë e gjetjes së një zgjidhjeje diplomatike për konfliktin në Libi gjatë dy bisedave telefonike të veçanta me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe atë rus Vladimir Putin. Është rënë dakord për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike, tha një zëdhënës i kancelarës Merkel. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka paralajmëruar se konflikti libian mund të shndërrohet në kaos dhe të bëhet sikurse Siria. Qeveria turke do të dërgojë në parlament një projekt ligj që detyron vendosjen e trupave në Libi, tha ministri Çavuşoğlu. Presidenti Tayyip Erdogan tha se qeveria e tij do të kërkojë pëlqimin parlamentar për të vendosur trupa në Libi, pasi qeveria e Fayez al-Serraj kërkoi mbështetje. Në Libi aktualisht janë dy qeveri, ajo që mbështetet nga Kombet e Bashkuara, që është me selinë në Tripoli, dhe që udhëheqet nga Fayez al-Serraj, dhe qeveria tjetër që udhëheqet nga komandanti Halifa Haftar me selinë në Tobruk. Një mori zjarësh janë duke u zhëruar në gjithë Australinë në periudhë të kohës tetë nxehtë në këtë kontinent, pasi temperaturat janë rritur për tej 40 gradë Celsius në secilin shtet. Thënë shumica e zjarëve janë raportuar në shtetin Victoria. Rreth 30.000 banorëve dhe turistëve u janë bërë thirrje që të largohen nga një rajon i populluar për festa East Gippsland, mirëpo evakuimet më vonë rezultuan shumë të rrezikshme me zjarret kanë arritur në rrugë kryesore. 9 persona kanë vdekur si pasojë e krizës me zjarre në këtë komb nga muaj shtator. Sydney, Wells e Rio Gord dhe më shumë se 1.3 milioni persona kanë shkruar një peticion duke bërë thirrje për anulim të fishekzjarreve për festën e vitit të ri, në mënyrë që ato të holla të shpenzohen për luftim të zjarreve. Autoritetet në anën tjetër kanë thënë se do të vazhdojnë të realizojnë planin për fest. Pak për mbajtjes së fjalimit të 20 parakombit për vitin e ri, presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një mori ligjesh që përfshin rritjen e pagës minimale për 7.5% përkatësisht në $195. Ligji për pagën minimale parashet që shuma jo vetëm të jetë barabartë me shpenzimet për jetesë në qerekun e dytë të një viti më parë, por edhe duhet të tejkalohet ajo shifër. Sipas Agjencisë së Statistikave të Bashkimit Evropian, paga më e ulët minimale deri në muajin korrik mes vendeve të BE-s është regjistruar në Bullgari €286. Sa më e larta ka qenë në Luksemburg, €2071. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Bollit. Falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.